Xalifa Mustasimning taslim bo'lishi. Bir vaqtlar Xulaguda yillik daromadning yarmi evaziga xalifa bilan tinchlik kelishuvini tuzish fikri uyg'ongandi. Lekin sotqin Ibn Alqami uni bu fikrdan qaytardi. Bunday kelishuv bir yoki ikki yil davom etishi mumkin, undan ko'p emas. Shundan keyin hammasi ilgargidek o'z o'rniga qaytadi. Xalifani o'ldirib, Bag'dodni yakson qilganingiz ma'qulroq, dedi. Xuddi shunday fikrni yana bir xoin Nosir Tusi ham bildiradi. Uni Xulagu Alamut olingach o'zining maslahatchisi qilib tayinlaydi. Ungacha u Shams ash-Shumus va uning otasi Alauddinning vaziri bo'lgan.